Ja. Vi skal begynne med å be sammen. Vi takker deg, Gud, for søvn og hvile og mat og en ny morgen og ny nåde og alt det nytt og mulighetene er der, og vi vet ikke hva dagen bringer, og vi ber om at du vil velsigne oss og sende din hellige ånd over oss og inn i oss, slik at dagen blir mye større enn vi hadde forventning om. Herre, løft våres ånd opp til deg. Åpen himmelen for oss. Vis oss hvor stor livet er. Gi oss troen. Amen. Ja, da skal vi ha tredje og siste runde med det her erfaring av Gud. Og nå har jeg jo liksom tatt på en måte to, eller tre, kan man nesten si, tre ting som har vært karakteristisk for dette med erfaring av Gud, både det som er tilhører det helt alminnelige, det å erfare Gud i det alminnelige livet, og så det å erfare Gud i det ekstraordinære, og også det å gå med Gud i mørket, i det som er helt sånn gnistløst og tørt. Og jeg har tenkt nå å si noe om det som vi kan kalle for den lange, jevne livsveien sammen med Gud. Der hvor vi på en måte, ja, det som hører til hverdagen, det helt alminnelige hverdagsliv med Gud. Det er klart at hverdager er jo de dager som det er flest av. Det er jo hver dag. Og det er ikke hverdagskost å erfare Gud i sånne sterke, gjennomgripende følelser. Det er ikke hverdagskost, og det tror jeg aldri det egentlig vil bli. Det er på en måte som et, jeg har jo sammenlignet det nå mange ganger, og det gjør jeg på Bibelens grunn, altså, men med det her med ekteskapet, forhold mellom mann og kvinne i et ekteskap. Et ektepar kan ta på en reise til Toskana i Italia, for eksempel, og erfare eller merke hverandre, så det suser både her og der. Og det kan være veldig avgjørende for gleden i det forholdet, for fortsettelsen av gleden i det forholdet. Vi har bruk for sånne høydepunkter i vårt liv. Vi har bruk for det ekstraordinære. Vi har bruk for særlig god middagsmat ved siden av hverdagsmaten. Vi har bruk for søndagsmaten, søndagsmiddagen eller høytidsmiddagen ved siden av det som er hverdagsmiddagen. Men det er klart at festmiddagen blir bare festmiddag når alle andre middager er hverdagsmiddager. Ellers så blir det, hvis alt blir bare festmiddag, så er det ikke noen festmiddag lenger. Og det samme med ektepar som drar til Toskana. Hvis de dro på ferie og kjæresteferie hele tiden, hver eneste uke, da ble det liksom noe annet, altså. Så hverdagen, ja, det er altså de dager som det er flest av. Og det er de som vi skal finne en vei i. Og der er det noe som er veldig viktig for å finne en god vei sammen med Gud. Sammen med, altså, eller i denne erfaringen av Gud. Og det er det som handler om å finne en god og stabil rutine, eller god og stabil vane. Og det har jeg bare lyst til å si en parentes. Det gjelder jo ikke bare i det åndelige livet. Det gjelder jo i alt i livet. Vi er mye mer vaneorientert, eller vaneavhengig, rutineavhengig, enn vi alminneligvis er oss bevisst. De aller fleste av alle, vi har alle har vi rutiner og vaner som vi er mye mer avhengig av enn vi alminneligvis går og tenker over. Det er på en måte det som er karakteristisk for rutinene. De er jo på en måte, mange av de er veldig ubevisste. Men vi gjør ting hver eneste dag og samme ting gjør, altså vi står opp om morgenen og gjør presis de samme ting i samme rekke og rad som vi gjør morgen etter morgen. Og det gir oss, så kan du si at jo, men det kan man vel bare forandre på. Ja, kan man bare det? Og skal man bare det? I virkeligheten så er det mange av disse rutiner og vaner som vi har til hverdag. Det er klart, mange av de kunne vi forandre på uten at det vil gi problemer. Men mange av de er med på faktisk å gi en slags stillas for livet. Og gi en form for tilfredsstillelse i livet. faktisk. De gir mye mer glede enn vi alminneligvis forestiller oss. Mange av oss, spesielt hvis man er, jeg tror faktisk at hvis man er yngre, jeg husker i hvert fall sånn fra mine yngre år, så var jeg litt opptatt av det her med det som jeg oppfattet som de som var eldre, deres mange vaner og rutiner. Jeg så på det med en viss sånn, ja, skal vi si, en viss negativitet. Jeg synes det var litt sånn, det var typisk disse eldre som hadde alle disse rutiner og vanene, men jeg var mer autentisk, for jeg var ung, og jeg hadde liksom mer sans for det autentiske livet, men det er bare noe tøv. Det er bare tøv. For det at det, i virkeligheten så er vi alle mye mer rutine- og vanemennesker enn vi går og er oss bevisst, og det er veldig ok å være det. Og det samme gjelder i det åndelige livet. Det er veldig viktig å ha gode vaner. Jeg kunne bruke et annet bilde på det enn det her med rutiner eller stillaser, skjelettet rundt livet. Jeg kunne bruke et annet bilde. Du vet med selhunden. En selhund lever det meste av livet under vann. Eller i vann, ikke under vann, men i vannet. Faktisk, tilbringer det meste av tiden i vann. Men vi vet også at selhunden er jo ikke en fisk, det er et pattedyr. Så den må ha ilt, ellers så dør den. Og derfor så er den nødt, hvis for eksempel vi snakker om selhunder i arktiske områder, der kan de jo svømme i vannet under isen i lange tider, men det er veldig viktig for dem at de vet hvor det er noen hull i isen, slik at de har sånne pustehuller, ellers så dør de. Så de må ha sånne pustehuller. Vi har det på en måte som selhund. Vi lever det meste av tiden i foretaksomhet, i travelhet, i massevis av arbeid og aktivitet og energi. Og i det elementet finner vi ikke den ilt som vi ikke kan unnvære. Vi er tvunget til å finne våre pustehuller. Hvis vi skal merke Gud på de lange hverdagsstrekningene i livet, så er vi nødt til å lære å gi en sånn regelmessig oppmerksomhet til Gud, til Guds forholdet. Og ha sånne hverdagsritualer, sånne pustehuller, helt regelmessig. Vi er nødt til å ha det. Og det krever altså at vi har vilje til gjentakelse, vilje til å gjenta noen ting i vårt liv rundt det her. Og det vil jeg si noe om nå. Og det som jeg sier her, det hører til noe av det mest basale i åndelige erfaringer. De folk som vi ser opp til, mennesker som vi anser for å være åndelige forbilder opp gjennom historien og i dag, de som vi vet om og de som vi ser opp til, de har hentet enormt mye av deres åndelige erfaring og visdom fra et disiplinært liv, fra et liv i åndelig disiplin. Mye mer enn vi kanskje forestiller oss. Det som vi hører om dem, det er jo ofte det ekstraordinære. Det er disse stormfulle erfaringer av Gud. Det er det som gjør inntrykk på oss når vi hører om disse åndelige forbilder. Vi leser om bønnhørelse, vi leser om mirakler, vi leser om saker og ting. Og disse dybde innsiktene som de har, og sterke erfaringer av Guds ånd og hva det måtte være. Men sannheten er at disse mennesker har hatt som en basis i deres liv, så har de hatt i årevis, har de hatt en sånn langsom, rolig vane med stillhet og bønn. Det er sannheten. Det her gjelder også, vil jeg si, det som jeg var inne på i, det var vel i første time om erfaring av Gud, jeg var inne på det med at en grunnerfaring i livet med Gud, det er erfaringen av nåde og tilgivelse. Jeg var en del inne på det i slutten av første time. Altså, dette med Guds altomfattende nåde, som vi ikke er så gode til å ta imot, og derfor så tar vi imot det sånn i småstumper i løpet av livet. Og det betyr ikke at Guds nåde bare gis oss i små stykker og små stumper. Nei, den kommer for full musikk hver gang, men vi har liksom vi har vanskelig for å ta imot det på en gang. Og det sånn sett et poeng her, at for at vi da kan ta imot nåden og leve i nåden, og ha det som en slags det elementet vi befinner oss i hele tiden, så vi nødt også å ha rutiner som hele tiden gir oss nåden, hele tiden åpner for dette perspektivet i vårt liv. Og akkurat den delen det at disse gode åndelige rutiner, den gode åndelige disiplinen med på å hjelpe oss til at vi hele tiden erfarer Guds nåde og tilgivelse, hele tiden tar imot det, hele tiden går inn og åpner opp for det der, og stiller oss inn under det. Timothy Keller, som jeg har nevnt et par ganger, anbefaler veldig mye hans bøker. Og jeg vet at de også er oversatt til norsk. Han er en fantastisk forfatter, synes jeg, som åpner for dette med nåden på en vidunderlig, livsnær måte. Og han skriver ikke mer om han. Men han forteller et sted om, i en av sine bøker, så forteller han om et sted i USA, der man i en periode var i gang med noe motorveisbyggeri, og stedet var veldig sumpete. Og så måtte de da forsøke å banke ned noen sånne piloteringspoler i jorden for å finne fast grunn for denne motorveien som skulle legges over. Men det var utrolig vanskelig for dem, og det skjedde mer enn en gang at disse piloteringspolene som de banket ned, de bare forsvant, de sank ned. Og en morgen så kom arbeiderne ut og hadde satt igjen en bulldozer, kaller det på norsk, bulldozer, ja. Satt den igjen der i området, og den var bare forsvunnet. Den var bare sunket ned i sumpen. Vekk var den. Så det var et veldig vanskelig sted. Så skriver Timothy Keller sånn her, skal vi se. Sånn våre hjerter. Vi tror at vi har fattet det med nåden. I en viss forstand kan vi livet igjennom tro at vi har nått bunnen av våre hjerter, og så dog oppdage at det en falsk bunn. Modne kristne ikke mennesker som helt og holdent har ramt grunnfjellet. Jeg tror ikke at det mulig i dette livet. Derimot det mennesker som vet hvordan man blir ved, altså hvordan man fortsetter med å bore og komme nærmere og nærmere. Så dette med nåden, det altså en livslang vandring å ta imot nåden og finne det nåden, grunnfjellet av nåde. Og derfor det også at vi har bruk for ritualene. Altså. Derfor det at vi har bruk for disse rutinene. Å erfare Gud på den mest livsforvandlende måte i dette området som liksom tar tak i dette med skyld og skam i mitt liv, det krever et ritual som om og om igjen minner om tilgivelsen. For dette det minst selvfølgelige av alt i vårt liv. Ja. Det jo på en måte det samme i relasjonen mellom oss som mennesker. Det ikke noe selvfølge der heller, dette med tilgivelsen med nåden og kjærligheten. Det jo ikke det. Altså, jeg jo gift, som jeg fortalte deg, på 36. år. Men jeg har fortsatt bruk for å høre min kone si til meg, jeg elsker deg. Og hun gjør det. Og hun har bruk for å høre meg si det. Vi sier det til hverandre. Er det fordi at vi har glemt det? Er det fordi at jeg glemte at hun sa det i går? Nå må du si det dag igjen, for jeg glemte det i går. Nei, det ikke derfor. Men jeg har bruk for denne repetisjonen. Denne så å si vanemessige repetisjonen. Jeg elsker deg. Det nesten som et ritual. Jeg vet hun elsker meg, men jeg har behov for å høre det stadig på nytt. Og det på en måte nesten viktigere enn, i hvert fall like viktig som de brusende erfaringer av kjærlighet imellom oss, de som vi kan få innimellom. De daglige rutiner med hverandre, et tørt morgenkyss, det rutinemessige spørsmål når dagen om, eller mot slutten av dagen når vi kommer hjem og møter hverandre etter arbeid, hvordan gikk dagen, hvordan har dagen vært for deg, og kaffen som rutinemessig blir servert til Dagsnytt foran TV om kvelden, og så videre. Disse ritualene imellom oss, disse gjentakelsene minner oss vedvarende om noe som aldri blir en selvfølge for oss. Vi sett, og vi elsket. Altså, kort sagt, ritualene. Og jeg vil peke nå på to fundamentale ritualer i det åndelige livet. To helt fundamentale ritualer. Og det ene, det er det som jeg vil som prest kalle for søndagsgudstjenesten. Og så vet jeg at jeg står i en kristen tradisjonssammenheng her, som kanskje har andre vaner med det. Altså at for noen av dere så handler det kanskje mer om møte på bedehuset eller forsamlingshuset eller et eller annet. Men når jeg sier søndagsgudstjeneste, så får dere tenke det som dere vil. Tenke det inn i det som dere vil. Altså det kan være denne ukentlige møte med menigheten. Denne ukentlige sammenkomsten med Guds folk for å tilbe og takke Gud. Det er det jeg snakker om her, ikke sant? Det er klart, jeg vil også som litt parentetisk anbefale gudstjenesten, nattverdbordet, liturgien og alt det der. Men la det ligge. Ja, ikke helt, for nå skal dere få et sitat av en svensk forfatter som jeg setter veldig mye pris på, kanskje noen av dere kjenner han. Han er fra pinsekirkesammenheng, men han er en av de teologene i Norden som vet mest om hele den gamle, oldkirkelige, ortodoxe tradisjonen. Han er en veldig vis mann som jeg setter veldig høyt. Det er ting hos ham i hans forfatterskap som en kan være kritisk overfor. Ja, det kan man være overfor alt man leser, til og med Luther. Men ikke Bibelen da. Men likevel så vil jeg anbefale Peter Halldorf. Jeg vet at han er også oversatt en del til norsk. Han sier sånn her et sted. Jeg blir mer og mer, og jeg må bare igjen unnskylde at mine sitater er altså på dansk, men det, da kan dere se hvor enkelt det er å lese dansk. Jeg blir mer og mer overbevist om at der hvor en åndelig vital og levende gudstjeneste blir feiret, behøves det ikke så mye mer i en menighet. Det trengs ikke så mye mer i en menighet. Alt annet får sin naturlige plass og funksjon når gudstjenesten er den sprudlende kilde i menigheten. Det er beger som flyter over av fornyelse til alle andre aktiviteter. Atskillige troskriser og mye sjelesorg forebygges i menigheter med en levende gudstjeneste. Det er en sammenheng mellom det å holde sin tro i livet og gå i kirke, som i vår tid ofte blir oversett. Når det gjelder det åndelige livs overlevelse, er gudstjenest faktisk enda viktigere enn den personlige andakt. Det er litt av en påstand. Men jeg tror han har rett, faktisk. Jeg var prest i 18 år før jeg kom til København for et år siden. Det var prest i en menighet med 300-400 mennesker i kirke hver søndag. Og mange av de hadde ikke noe særlig disiplin på det daglige åndelige andaktslivet. Og det kunne man jo se som et enormt problem. Men sannheten var at de var veldig disiplinert på det å komme i kirke. De fleste av dem kom regelmessig, og vi gjorde veldig mye ut av og så godt vi kunne å skape en lidenskapelig levende gudstjeneste med forkynnelse og alt mulig, med liturgi, med sang, med nattverdbord hver eneste søndag. Og jeg tror at det var på en måte det som var den åndelige ryggrad i deres liv, sånn som han sier det her. Så skal jeg lese videre. Når det gjelder det åndelige livs overlevelse er gudstjenesten faktisk enda viktigere enn personlig andakt. Det åndens nærvær som utfolder seg når to eller tre kommer sammen, og han siterer jo Jesus der, to eller tre sammen i mitt navn, tilfører troen en styrke og næring som man sjelden får når man er alene. Ja. Vi har en dronning i Danmark som heter Margrethe, sånn som min kone, og hennes mann heter Henrik, og det gjør jeg også, men da er jo ingen sammenheng ellers. Og han er også død nå. Nå vel, dronning Margrethe, hun er faktisk et fint kristent menneske, og av og til så kan hun si saker og ting om det i intervju, som er veldig fint å lese. Og hun sa en gang sånn her: det jeg synes er så godt ved vår danske folkekirkegudstjeneste at man ikke blir organisert til inderlighet. Altså man kan si inderlighet på norsk, ikke sant? Vet hva, hva det er? Sånn indre, altså en sterk indre følelse, ikke sant? Okay. Men det plass til den, hvis det det man vil. Det ikke dumt sagt det her, hun har godt poeng. Altså det hun sier at den faste form, gudstjenestens faste form, gir plass til å bare være til stede. Det ingen krav om at du skal komme på gudstjenesten eller søndagsmøte og ha og liksom få de store følelsene der. Det ikke noe krav om det. Du kan bare komme og være der, sitte der og gå inn i formen. Det å være der og være i liturgien, det gir i seg selv mening. Men samtidig, sier hun, så gir også denne formen plass til de store følelsene, altså til inderligheten, som hun sier, om det skulle være, om det skulle bli slik. Det kan komme som en overraskende gave, at plutselig så blir du helt overveldet av store følelser der. Men det trenger ikke å skje. Det hennes poeng, og det et godt poeng. Min egen kone, altså Margrethe nummer to, hun har sagt at hun opplever gudstjenesten som det sted der hun kan nøye seg med å komme og sette seg ned og bare ta imot. Det stilles ingen krav, sier hun. Hun sier, jeg kan være der både med min sorg og med min glede. Jeg vet hva som skal skje. Det ingen overraskelse, det det samme hver søndag omtrent. Det kan være små justeringer og forandringer, men stort sett det samme. Og det nettopp det som styrken ved den formsterke gudstjenesten. Vi vet hva som skal skje. Vi skal ikke oppfinne det på nytt hver gang. Ingen skal være kreative og oppfinnsomme fra gang til gang. Vi skal ikke skape det på nytt hver gang. Alt gitt, og det til og med gitt oss av noen som har vært der før oss. I hvert fall hvis vi snakker om den... Nå snakker jeg om gudstjeneste, ikke sant? Beklager. Nei, jeg beklager ikke. Nei, det godt. Det trenger å høre litt om det. Det noen som har vært der før oss, når vi snakker om liturgien. Og det noen som har vært der før dem. Og så det noen som har vært der før dem. Og vi kan gå hele veien tilbake til, ja, faktisk til opprinnelsen, til urkirken. Jeg underviser på menighetsfakultetet i Danmark i liturgi, faktisk. Og jeg skal møte med dem på torsdag, så skal jeg dit og undervise i liturgiens historie. Og det som interessant at selv om det klart det har skjedd mange små forandringer og større forandringer underveis, men likevel så det en gjenkjennelse helt frem til vår tids gudstjeneste, hele veien tilbake, hele veien tilbake. Det har vært der før, og det betyr at, det også derfor at min kone hun sier at hun fascinert av gudstjenesten fordi at den bringer oss i selskap med århundres kristne. Det på en måte en slags tidløshet i gudstjenesten med lange røtter bakover. Og du kan sitte der til gudstjeneste etter gudstjeneste uten at det skjer noe ekstraordinært, uten at du opplever en ekstraordinær gudserfaring. Og likevel så det mening i å være der. Du blir på en måte, åndelig talt, blir du kledd på. Alt som blir et mønster i vårt liv, alt som blir en fast vane, kommer til å prege vårt sjeleliv. Alt. Ikke bare det åndelige vaner og rutiner, men alle slags rutiner. Hvis du har, sånn som jeg har, en viss rutine med å se for eksempel Dagsnytt på TV, eller følge en bestemt TV-serie, det klart at det preger deg. Det preger din sjel. Det klær deg på godt og ondt. Og jo mer regelmessig og over lengre tid vi har disse rutiner og vanene, desto dypere preger det oss. Så det vil si at den ukentlige sammenkomst med menigheten, gudstjeneste eller hva det måtte være. Når det blir en sånn fast vane, en ukentlig vane, så preger det vår sinn og sjel på en varig måte. Når hver uke avrundes med at man går i kirke eller på bedehus og synger og ber og lytter, da formes sakte men sikkert hele blikket på verden. Ditt blikk blir formet av det. Du får et bestemt blikk på Gud og på deg selv og på hele verden og på alt. Og når en år etter år la liksom livet bli bestemt av denne årsrytmen, og i kirken vil vi jo si kirkeårsrytmen, da blir det på en måte en livsrytme. Det blir et mønster for livet. Det blir en bestemt måte å se hele livet på. Og Gud blir en erfaring som kommer inn i denne rytmen. Kanskje vil vi vil kanskje nesten ikke kalle det for erfaring, for det er jo ikke noen sånn sterke følelser som er i det der nødvendigvis. Det kan det være momentvis. Men likevel så legger det seg inn over deg som en grunnleggende, en grunnleggende forventning og håp. Det klær sjelen på. Sjelen blir merket for livet av det der. Og motsatt blir det også hvis du trekker deg fra denne rytmen, hvis du dropper denne rytmen, hvis du tenker, nei, jeg gidder ikke mer, og jeg orker ikke å gå på disse møtene mer, på denne gudstjenesten. Kanskje blir du er ung, og du blir gift, og du får barn, og så blir det, nei, det er tungt å komme oss og gå hver søndag, vi klarer ikke det. Jeg vil advare sterkt mot det. Bryter du denne rytmen og dette mønsteret, så kommer det til å prege deg i en motsatt retning. Vaner, rutiner preger oss dypt og varig. Vi gjør det. Og så vil jeg si litt om hverdagsgudstjenesten. Og da, når jeg bruker det uttrykket hverdagsgudstjeneste, så tenker jeg på det som vi alminneligvis vil kalle for den personlige andakt. Altså det som har med bønn og lesning å gjøre. Det er veldig mange kristne som er antydet før med det stedet jeg var prest før. Det er mange kristne som har dårlige vaner her. Og da vil jeg bare minne om det som Petter Haldorf sa om den ukentlige vanen, som er veldig viktig og som kan være som en ryggrad i livet. Allikevel så tror jeg at mange ville bli veldig velsignet om de fikk seg noen små, overkommelige vaner, åndelige vaner. Så det skal være mitt viktigste poeng i det som jeg skal si nå. Finn en liten, overkommelig, realistisk vane med bønn og lesning. Og så vil jeg bare si til dere som har en god, sterk vane og har hatt det i årevis, og det å ha en sånn hverdagsgudstjeneste som fyller enormt i deres liv, gratulerer med det, og fortsett med det, og Gud velsigne dere. Men for dere som slåss med det her, som har vanskelig for å finne en disiplin her, og egentlig bare, det liksom bare halter og humper gjennom livet med det her, og det er mange som har alt lik, da vil jeg si, finn en liten, overkommelig, realistisk vane. Og la det være der. Og så kan det hende at det vokser, men la det bli der. Og ha god samvittighet med det. Tenk ikke, det er sånn, jeg vet om kristne som sitter i halve og hele timer og ber og leser, jeg må bli slik også. Glem det. Glem det der. Finn en liten vane. Finn 5 minutter. 5 minutter. Kanskje bare 4. Ørkenfedrene, som jeg nevnte forleden i går, og som var jo sånne folk som levde der ute i ørkenen som eneboere i årevis, og hadde jo en veldig sterk åndelig disiplin, de anbefalte at man begynte smått, men godt. En av de sa slik, jeg velger heller en lett øvelse som varer lenge enn en som er svær, altså vanskelig fra begynnelsen, og hurtig får en ende. Altså det, hvis du liksom tenker, nå må jeg løfte opp mitt åndelige nivå, så nå skal jeg skal simpelthen bruke en halvtime hver eneste dag nå, fra nå av. Hver morgen en halvtime med bønn og Bibel, det skal jeg. Og så etter 5 dager så går det i stykker for deg. Ikke gjør det der, det er bare dumt. Finn en liten god vane. Smått, men godt. Så kan det hende at noen av dere tenker, ja, men smått, men godt, er det noe å komme med? Er det alt du har å si? Gjør det noen forskjell? Ja, det kan jeg forsikre om at det gjør. Vil det gjøre noen forskjell? Hvis du tenker på et menneske som ikke har motionert i 25 år. Hvis det menneske begynner å motionere 5 minutter hver dag, gjør det noen forskjell? Det gjør en enorm forskjell. Eller for eksempel et ektepar, som ikke har snakket, realt ikke har snakket sammen i 15 år. Jo, de har snakket sammen, de har hatt en slags avtalesamtale. Er det du som tar ungen i dag? Er det du som kjøper inn? Er det du som lager middag? Sånn har samtalen vært i 15 år. Hvis det ektepar bestemmer seg for at nå skal vi hver dag bruke bare 5 minutter på å snakke sammen, der vi deler følelser og tanker med hverandre. Bare 5 minutter, ikke mer. Vil det gjøre noen forskjell? Det vil gjøre en revolusjon i det forholdet. Så 5 minutter kan være en revolusjon i et menneskeliv. Hva skal man bruke 5 minutter på åndelig? Ja, mulighetene er uendelige, og det gjelder om å finne en form som passer best for deg. Det er ingen form som er riktigere enn andre. Men til en begynnelse kan man jo ha hjelp av å høre litt hva andre har gjort, det er klart. Og jeg vil anbefale 3 ting. Jeg vil anbefale at du finner fast tid, fast sted og fast form. Fast tid, fast sted og fast form. Det tror jeg er en veldig god ting hvis du vil at det skal bli en god rutine. Og så for øvrig vil jeg bare si en parentes. Bare glem det hver gang du hopper ut av rutinen og liksom... Og det lykkes ikke for deg. Glem det. Reis deg opp igjen og gå videre. Ikke tenk, jeg kan ikke. Neida, det er klart. Jeg sier det som et menneske som ikke er særlig disiplinert, egentlig. Så bare tro på meg. Hver gang det mislykkes, glem det. Reis deg opp igjen og gå videre. Kom i gang igjen. I mange år så hadde jeg det selv sånn at kvelden, det var for meg det stedet der jeg ba en aftenkveldsbønn, og det var der jeg hadde min bønn og min lesning om kvelden, før jeg la meg. I den grad jeg klarte å disiplinere meg på det. De siste mange årene så har det vært annerledes, egentlig. Mange år med en sånn middagsbønn, og så har det lykkes meg. Jeg var egentlig i mange år et B-menneske, men nå er jeg blitt et A-menneske, ufrivillig, men dog. Og da har det lykkes meg å få et lite morgenritual. En veldig, veldig kort sak, der jeg har noen helt faste bønneformuleringer, en kort lesning og en veldig kort fribønn. Veldig, veldig kort. Få minutter. Men det har blitt for meg noe som setter en farge på dagen. Det gir et lys på dagens begynnelse, en slags retning på dagen. I det hele tatt har jeg lyst til å si at jeg er veldig glad for skrevne bønner ved siden av den frie bønnen. For meg har det blitt et sterkt stativ, et sterkt skjelett om det frie og det spontane i mitt åndelige liv. Å ha skrevne bønner er en stor velsignelse, synes jeg. Så jeg har bare lyst til å si det. Og det er ikke mindre åndelig, fordi at det er skrevet. Det er mange som har den opplevelsen. At når du leser en skreven bønn, da er det ikke helt så åndelig som hvis du sier den selv. Det er bare tull. Det er like sterkt. Det kan være mye sterkere å be andres bønner. Vi ber jo Salmenes bok. Jeg vet ikke om det er. Jeg har selv en rutine med å lese en salme hver dag fra Salmenes bok som en bønn til Gud. Det har jeg hatt i mange, mange, mange år. Og det er for meg mye bedre bønner enn dem som jeg selv. Nei, man kan ikke graduere kvaliteten på bønner, altså. men det er, for meg er det en sterk åndelig sak å få lov å be disse bønnene, altså. Det er det. Så det vil jeg også anbefale. Nå holder jeg på å gjøre en feil allerede nå, for nå begynner jeg å liksom fortelle dere hva dere skal gjøre. Jeg vil gjerne understreke at det her, finn din egen form. Finn din egen måte. Jeg vet at for noen, da er det her med å få lest i sin Bibel, det er et problem faktisk. Ikke fordi at de er analfabeter og ikke kan lese. Jo, noen er jo det da. Da er det jo et problem. Men for noen så er det simpelthen at de får ikke, det er vanskelig å finne konsentrasjon om det å lese i Bibelen. Og da vil jeg anbefale, så la det være, men finn i stedet en måte å gjøre det på som er veldig enkel. For eksempel å få inn den daglige bibeltekst på et bibelvers på mobiltelefonen. Det finnes jo, jeg er sikker på at dere har sånne ordninger også i Norge. Vi har det i Danmark, og det er jeg sikker på at dere har. Eller du kan få det inn på e-posten. Kan du få det daglige ordet? Eller det er lest inn. Hele Bibelen er jo lest inn. Vi har det i Danmark. Jeg er sikker på at dere har det i Norge, at den er lest inn på DVD eller CD, heter det vel. Og du kan legge den i, når du kjører på jobb hver dag i bil, så legger du den inn der, og så får du lest opp et kapittel av Johannes evangeliet eller et eller annet. Og på den måten kan du i løpet av et år eller to, så får du lest gjennom hele Bibelen. Du får den hørt. Eller noen har det sånn at det er for best for dem å lese i Bibelen når de springer en tur i skogen, eller går langrennsski, eller går og maler husvegg, så har de en liten mikrofon i øret, eller hva heter det, sånn, i øret, ikke sant? Eller noen har det slik, jeg har det selv, sånn, at de lærer et vers utenat, og så går de og memorerer på det i ukevis, og får enormt mye utbytte av bare ett bibelvers. Jeg kjenner noen som har vanskelig for å be på andre måter enn jeg kjenner en som hun skriver sine bønner på computer, og når hun gjør det, så ber hun. Hun sier, den eneste måten jeg kan konsentrere meg om å be, det at jeg sitter foran computeren og skriver mine bønner. Merkelig. Ja, men det fungerer for henne. Jeg kjenner en som ber aller best når han sitter med sin gitar og spiller og synger. Da kan han be til Gud. Det der han ber. Så det så mange forskjellige måter. Luther, han har en fin liten form som han anbefaler i den lille katekismus. Noen av dere kjenner det sikkert. Han skrev den her lille boken for 500 år siden. Og der skriver han, der har han en liten form som man kan bruke. Så sier han sånn her, om morgenen, når du står opp av din seng, skal du gjøre det hellige korsets tegn for deg, og så skal du si Gud Fader, Sønn og Helligånd, være med meg. Deretter knelende eller stående, bekjenner du troen, altså sier trosbekjennelsen, og ber Fader vår. Om du vil, kan du også be denne lille bønn. Takk, kjære far i himmelen, ved Jesus Kristus, at du i natt har beskyttet meg mot fare og ondskap. Jeg ber deg om at du i dag vil bevare meg fra synde, fra alt ondt, og fra alt ondt, så mitt liv og alt hva jeg gjør må være deg til ære. La din hellige engel være hos meg, så den onde fiende ingen makt får over meg. Amen. Gå derpå glad til din gjerning, du kan også synge en salme. Ja, hvor lang tid tar det? Jeg målte det en gang. Jeg sa det alt sammen stille og rolig. 4 minutter. 4 minutter. Men det en hel gudstjeneste det her. Det en liten gudstjeneste som tar 4 minutter. Og så anbefaler han at man gjør det samme om kvelden. Jeg skal slutte om 1 minutt. Jeg skal bare slutte med å si, eller 2 minutter, la oss si det. Er det ikke mer å si her da? Er det ikke mer om det med erfaringen av Gud? Kommer vi aldri til å erfare Gud mer enn det her sånn momentvise, stykkevise, som svinger mellom lys og mørke og gnist og ingen gnist og hverdager som ikke er noe sånn særlig stor erfaring, men er ok. Og samtidig så har vi tvilen som den her evige forstyrrende faktor som jeg snakket om i går. Blir det aldri til noe annet enn det her skyggeaktige erfaring? Jo, vi lever i håpet om at det blir mye, mye mer. Enormt mye mer. Og det håpet, det handler jo om oppfyllelsen av den innerste lengsel i alle lengsler. Hele det Nye Testamentet er jo et stort løfte om at vi skal se ansikt til ansikt. Hele det Nye Testamentet er på en måte en stor, hva skal vi si, et stort løfte. Frelsen kulminerer. Den har ikke kulminert enda. Du har bare sett begynnelsen på frelsen. Frelsens kulminasjon er når du kommer til å se ansikt til ansikt. Da blir alt fantastisk, og da blir alt godt. Som jeg leste det i går, eller siterte det kort fra 1. Korinterbrev kapittel 13, som slutter med disse ordene, det er jo dette kjærlighetens kapittel, som slutter med ordene at vi, nå ser vi stykkevis, for nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent. Så det er det løftet vi lever under. Og det blir oppfyllelsen av lengselen i all lengsel. Kjenner dere til det at man i når vi har disse oppfyllelsesøyeblikk i dette livet. For eksempel når du sitter og hører noe musikk og blir helt fylt av glede, eller du er sammen med gode venner, eller sammen med ektefellen, og du opplever momenter av enorm lykke og glede. Eller du sitter en sommernatt ved fjorden, og har tent et bål og steiket en pølse. Og alt er stille og helt vidunderlig vakkert. Og du sitter der og du er liksom, du bare fylles av lykke og glede. Kjenner du til det at i et moment, i et kort moment, så kan du ha en opplevelse av at du likevel har akkurat der hvor du fylles, der har du en, der er det et overskudd av lengsel. Du har en følelse av at det er noe, noe uoppfylt der. Midt i fyllen, så er det noe som ikke er fylt. Lengselen i lengselen. Det der skal jeg si litt om i neste time i, om C.S. Lewis. Men det er det lille overskuddet av lengsel, av og til veldig store overskudd av lengsel, som finnes overalt, selv i de lykkeligste øyeblikket i dette livet. Det er det som skal bli totalt fylt når vi skal se ansikt til ansikt. Og hele Nytestamentet sier til oss, vær så god, det er det. Det skal du få. Det skal du få. Ikke mer nå. Tida har gått. Men er det et enkelt spørsmål, så kan vi, så rekker vi det. Hvis det er et spørsmål. Morgensamling om 5 minutter. Fint. Pause nå.